Jamen, velkommen til Udenrigsudvalget, og velkommen til udenrigsministeren.
Tak.
Til to samråd i dag. Og det første samråd, det er et samråd om situationen Syrien, som Eva Byrum har indkaldt, og jeg tænker at give ordet til dig først for at begrunde det.
Jamen, mange tak. Vi har jo fra Enhedslistens side indkaldt det her samråd, fordi vi gerne vil drøfte sikkerhedssituationen i Syrien. Tit herhjemme oplever vi jo, at når man taler om Syrien og syriske flygtninge, så er det sådan det indenrigspolitiske ønske, i hvert fald fra nogle partier, om gerne at ville sende flygtninge tilbage til Syrien, der er det dominerende i diskussionen. Men det vi egentlig rigtig gerne vil snakke om i dag, det er faktisk, hvordan forholdene helt reelt ser ud i Syrien på jorden, nærmere bestemt i Damaskus og i Aleppo og Hasaka, hvor vi jo kan se, også når vi taler med menneskerettighedsorganisationer, at der er stadigvæk en meget, meget stor risiko for, at man kan blive arresteret, tortureret, endda forsvinde under Assads regime der. Og vi ved jo, at der stadigvæk er ekstremt mange problemer med styrets benhårde kontrol af folk på jorden. Og det er simpelthen den situation, vi gerne vil drøfte mere indgående med udenrigsministeren i dag. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi kommer ned i det og også ser på nogle af de rapporter, vi hører, både fra Human Rights Watch og andre, om hvordan det går der. Og så vil vi også gerne have en drøftelse af implikationerne i, kan man sige, hvad er det for en linje, Danmark har over for Assad-styret, hvad er det for en linje EU har over for Assad-styret, fordi det er klart, at der har vi jo en enighed om, at vi ikke må ind på nogen måde og legitimere Assad-styret, men hvordan sikrer man så bedst muligt det? Og det er den diskussion, vi gerne vil have i dag, så tak for at møde op, minister, og jeg synes, det her er meget, meget vigtigt, at vi får den mere grundige diskussion af, kan man sige, hvad vi faktisk ved om, hvordan det er dernede. Som jeg oplever det, og hvad jeg hører dernede fra, så er det en meget, meget farlig situation, vi står med, både i Damaskus og de andre byer, som man måske ligger op til os at se på. Så det håber jeg, at vi kan komme lidt mere til bunds med. Tak.
Jo, tak. Så skal jeg lige sige, at Anne-Sophie Callesen er med via Teams. Det kan også være, der kommer andre medlemmer på, men ordet er dit, udenrigsminister.
Mange tak, formand, og tusind tak til Eva Flyvholm for samrådsspørgsmålet. Jeg er blevet bedt om at redegøre for sikkerhedssituationen i Damaskus, Aleppo og Hasaka med udgangspunkt i de rapporter, der er udarbejdet af FN's undersøgelseskommission, nedsat FN's menneskerettighedsråd. Inden jeg kommer nærmere ind på sikkerhedssituationen i de tre konkrete provinser, så vil jeg gerne indlede med nogle mere overordnede betragtninger i forhold til konflikten i Syrien. Også det, som Eva Flyvholm også spurgte til mere generelt, som jeg også forstår, at der er interesse i og vigtigt at kigge på. Hvis man nu kigger på det, så har konflikten i Syrien jo varet i mere end 10 år. Hvad der begyndte med håbefulde mennesker, der gik på gaden for at kæmpe for deres basale demokratiske frihedsrettigheder og i protest mod et dybt autokratisk og repressivt regime, har i dag udviklet sig til en af verdens største humanitære katastrofer. Gennem de sidste 10 år har vi observeret både tøndebombardementer af uskyldige civile, brug af giftgas, enorme flygtningestrømme og ikke mindst fremkomsten af et forfærdeligt terrorregime i form af ISIL. Det er en konflikt, der har skabt helt ufattelige menneskelige lidelser, og som fortsat gør det i dag. Og så er det en konflikt, der meget direkte har mindet os om, at der sker, at det, der sker i Europas nærområder, kan have en meget direkte indvirkning på danskernes dagligdag også. Og det er ingen hemmelighed, at det internationale samfund herunder EU, men selvfølgelig også Danmark, ikke står med nøglerne til at løse konflikten, men vi har fortsat visse muligheder for at påvirke konfliktens udfald. Og dem må vi, og dem skal vi bruge. Derfor er det for mig afgørende, at Danmark sammen med vores allierede for det første fastholder presset på Assad-regimet gennem de målrettede sanktioner, vi har. For det andet, at Danmark og Europa ikke bidrager til genopbygning af landet, før der er fremskridt i den politiske proces, og det er der jo ikke pt. Og for det tredje, at Danmark sammen med ligesindede lande afstår fra skridt, der opfattes som en normalisering af forholdet til regimet i Damaskus. Det her, det er vores påvirkningsmuligheder, og dem skal vi ikke spille os af hænde, altså før der er sket et reelt gennembrud i den FN-faciliterede politiske proces i Genève, en proces, som regimet indtil videre har nægtet at engagere sig i. I dag, 10 år efter konfliktens start, så står vi tilbage med flere 100.000 dræbte civile, over 6 millioner internt fordrevne og mere end 5,5 millioner flygtninge, særligt i regionen, men også her i Europa. Samtidig sidder Assad stadig på magten, og udsigterne til et frit og demokratisk Syrien ligger desværre langt ude i horisonten. Det har fået nogen til at sige, at Assad og hans regime og hans russiske allierede har vundet. Det er jeg sådan set fundamentalt uenig i. Assad har kastet den syriske økonomi ud i en afgrundsdyb krise og står med få undtagelser isoleret i det internationale samfund. Han er ikke længere herre i eget hus. Han har reelt pansat store dele af sin suverænitet til Rusland og Iran. Og Assads regime kontrollerer kun mellem 60-70% af landet. Blandt andet fordi Assad ikke kontrollerer hele det syriske territorium, er der også stor forskel på situationen i de enkelte provinser i Syrien. Og det er samtidig vigtigt at understrege, at Udenrigsministeriet ikke har mulighed for selvstændigt at verificere alle oplysninger om sikkerhedssituationen overalt i Syrien, grundet vores selvfølgelig manglende tilstedeværelse i landet, ligesom der foreligger mange oplysninger og mange informationer fra mange kilder. Men vi følger situationen som beskrevet af en række organisationer, og vi har tillid til at bakke op om. Det gælder for eksempel FN's særlige undersøgelseskommission nedsat af FN's menneskerettighedsråd, som spørgeren jo også henviser til i samrådsspørgsmålet. Det gælder også organisationen som Syrian Network for Human Rights, SNHR, som vi jo også støtter finansielt, og så er der en række andre organisationer, også NGO'er osv. Det er også værd at bemærke, at blandt andet FN's undersøgelseskommission i dens beskrivelse af situationen ikke differentierer mellem de enkelte provinser på samme måde, som samrådsspørgsmålet lægger specifikt op til. Derfor kan det være svært at give præcise tal for hver enkelt provins. Mere generelt bekræfter rapporterne dog allerede et dystert billede af situationen i Syrien, både for så vidt angår vilkårlige fængslinger, tortur, forfølgelse af civile samt militære angreb mod civile mål, og dermed selvfølgelig også gentagende brud på internationale konventioner. For så vidt angår Damaskus, er den generelle vurdering, at sikkerhedssituationen er forholdsvis stabil, forstået som fraværet af jævnlige kamphandlinger og militære angreb mod civile mål. Samtidig har både FN's undersøgelseskommission og SNHR gentagne gange i dokumenteret regimets udbredte brug af arbitrære anholdelser, ikke bare i Damaskus, men også i andre provinser, hvor regimet er i kontrol. Det fremgår derudover af rapporter fra bl.a. Amnesty International, at regimet målrettet går efter særlige regimekritikere, også humanitært personel og aktivister. Hovedparten af de arbitrære arrestationer i marts måned i år blev ifølge Amnesty udført af regimet i Damaskus og omegn. I Damaskus har regimet desuden placeret en række fængsler, herunder det berygtede Zaatnaya-fængsel, og der er også rapporter om, at regimet overfører kritikere, oppositionsfolk og andre til disse fængsler, hvor man udsætter dem for tortur og anden nedværdigende behandling. I Aleppo-provinsen er situationen mere skrøbelig end i Damaskus, og der er flere parter til konflikten til stede i området. Regimet med støtte fra det russiske allierede kontrollerer hovedparten af byen Aleppo og den bredere Aleppo-provins, men også tyrkisk støttede grupper, og det kurdisk dominerede SDF er til stede i større eller mindre grad rundt omkring i provinsen. Der ses i provinsen særligt i nord mod, altså hen mod den tyrkiske grænse, fortsat en relativ høj frekvens af bombeangreb, herunder også angreb på civile mål og civil infrastruktur. Senest den 12. juni blev et hospital i byen Afrin i Aleppo-provinsen bombet. Mange civile, både patienter og lægefagligt personale, blev dræbt, og hospitalet blev delvist ødelagt. Det er fortsat ikke afklaret, hvem der stod bag angrebet, men alle parter har tidligere udført angrebet i byen. Derudover udfører særligt regimet løbende arbitrære anholdelser i Aleppo, ligesom der også rapporteres om gentagende brug af tortur og anden nedværdigende behandling i regimets tilbageholdelsesfaciliteter i provinsen. Hasaka-provinsen er, modsat Damaskus og Aleppo, kontrolleret af den kurdisk-dominerede lokaladministration. Her er situationen skrøbelig, men dog langt fra i samme omfang som i Aleppo-provinsen. I Hasakah-provinsen foregår der løbende, sporadiske angreb, særligt koncentreret ved den tyrkiske grænse. Både de kurdisk-dominerede SDF, tyrkiske tropper, styrker fra regimet er til stede i området, hvilket jævnligt fører til spændinger. Den politiske situation i provinsen er samtidig anspændt. Fredelige demonstrationer i løbet af maj og juni måned i år mod lokaladministrationens beslutning om at hæve priserne på brændstof blev voldsomt slået ned af SDF. Det samme gør sig gældende med hensyn til den tvungne værnepligt. Også her har vi set lokaladministrationen anholde dissidenter. FN's undersøgelseskommission konkluderer derudover, at der i SDF også har foretaget ulovlige anholdelser, og at der er i tilbageholdelsesfaciliteter kontrolleret af lokaladministrationen i Hasakah-provinsen foregår altså nedværdigende behandling og tortur også. Det er deprimerende tilstande, og jeg gør i hvert fald ikke selv nogen illusioner om, at en løsning på konflikten ligger lige for. Det største problem fortsætter med at være Assad-regimets brutale adfærd og regimets manglende vilje til reel forhandling i det politiske spor i Genève. Men det internationale samfund, EU, Danmark, er nødt til at fastholde presset for en politisk forhandlet løsning på konflikten. Der findes ikke nogen militær løsning på den her konflikt. Derfor forudsætter vi, eller vi fortsætter, at det økonomiske pres gennem sanktioner det er til stede. Derfor undlader vi at normalisere relationerne til Assad, og derfor insisterer vi på ikke at bidrage til en genopbygning af landet, før end der er sket reelle fremskridt i Syrien. Det var en gennemgang af de mere generelle forhold. Det er klart, at der også er en anden vinkel, som jeg forventer, at der vil være en vis interesse for, nemlig spørgsmålet om syriske flygtninge. Det her spørgsmål, det hører som bekendt ikke ind under Udenrigsministeriets ressort, men generelt kan jeg sige, at den lovgivning, der gælder i Danmark, og som er støttet af et bredt politisk flertal, betyder, at opholdstilladelser til flygtninge er midlertidige og kan inddrages, hvis udlændingen altså ikke er individuelt forfulgt, når der er sket en forbedring af forholdene i hjemlandet, selvom forholdene fortsat er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige, så længe forbedringen ikke kan antages at være af en helt midlertidig karakter. Det gælder også for personer fra Syrien. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering i hver sag, og der bliver samtidig også taget stilling til om andre hensyn. Eksempelvis den pågældendes ret til respekt for privat og familieliv taler for, at den pågældende alligevel skal have lov til at beholde sin opholdstilladelse i Danmark. Vurderingen af, hvorvidt udlændinge bosat i Danmark fortsat har behov for beskyttelse, det ligger suverænt hos udlændingemyndighederne herhjemme. Med hensyn til udlændingemyndighedernes vurdering, så må jeg så henvise til udlænding- og integrationsministeren, men jeg kan forsikre om, at regeringens holdning til spørgsmålet om den her midlertidighed ligger jo fast, som også er spørgeren bekendt. Vi fastholder samtidig fra regeringens side vores massive støtte til det syriske folk. Danmark er en af de allerstørste bidragsydere i omkring Syrien. Danmark giver 700 millioner kroner i årlig støtte, bestående af både stabiliseringsmidler, udviklingsmidler, humanitær bistand og vores store bidrag gør, at Danmark trods vores, man kan sige, relativt beskedne størrelse er blandt de 10 største landedonorer af humanitær hjælp til Syrienkrisen, og det er også noget, som gør en reel forskel i en meget svær situation, der er i Syrien. Med de her ord, så vil jeg sige tak. Ordet.
Ja, tak, så vil jeg give ordet for opfølgning til Eva Flyvholm.
Tak for gennemgangen, minister. Altså, jeg synes, når man hører beskrivelsen af, hvordan situationen er i Damaskus og Aleppo, når man hører beskrivelsen af Assads forbrydelser mod sin befolkning, så står det jo ret klart for mig, at der er bestemt ikke sikkert i Syrien, heller ikke i Damaskus eller Aleppo. Og ministeren bekræfter jo også selv det her med, at der er en meget, meget stor risiko for det, man kalder arbitrære anholdelser, det vil sige, at hvem som helst kan risikere at ende i Assads torturfængsler. Og det er jo ikke noget, vi forestiller os. Det er noget, vi helt konkret ved og har meget veldokumenteret fra menneskerettighedsorganisationer på jorden dernede, at det er det, man ser ske. Og så må man bare sige, det står jo i en helt ekstrem kontrast til, at regeringen så fastholder samtidig, at man vil udsende flygtninge til Syrien. Altså, det virker jo... det virker jo fuldstændig modsatrettet, og det efterlader os jo med det meget klare indtryk, at man sådan set er villig til at tilsidesætte det, der er ellers almindelig udenrigspolitisk... det der vil være de almindelige udenrigspolitiske hensyn og vurderinger, at dem tilsidesætter man for bare at tækkes en indenrigspolitisk dagsorden, det synes jeg jo er dybt problematisk, og det fremgår også meget tydeligt, når ministeren fremlægger det. Men jeg synes simpelthen, at vi er nødt til, for god ordens skyld, ligesom at lige blive lidt mere klare på, hvad er det for en situation, vi ser. Og det er jo det, vi er nødt til at forholde os til udenrigspolitisk. Og der har jeg to spørgsmål til ministeren. Altså, i går havde jeg et møde med Sarah, som sidder i Libanon for Human Rights Watch, og hun fortalte om, hvordan de har for eksempel dokumenteret 89 tilfælde af folk, som er kommet fra Libanon og de andre nabolande tilbage til Syrien, hvordan de her 89 mennesker, de er blevet arresteret, de er blevet tortureret, 4 af dem er blevet dræbt, nogle af dem er forsvundet, folk er blevet voldtaget, chikaneret, bestjålet. Det er så voldsomt, det de bliver udsat for. Og det her, det er jo kun en meget lille gruppe mennesker, for det er dem, der er sluppet tilbage ud igen til Libanon og kan fortælle om det, for man kan slet ikke få kontakt til dem, der er inde i Syrien, for det er alt for farligt for dem, hvis de snakker med nogen andre end styret. Altså, det er jo det, vi ser her. Og det er det første spørgsmål. Kan ministeren genkende og se det der billede af, at det er meget, meget risikabelt og farligt for flygtningen, der vender tilbage til Syrien, også til Damaskusområdet. Man har en stor risiko for at ende i sådan et fængsel. De siger jo, Human Rights Watch her, de siger, at folk bliver jo sat ind, altså, fordi de måske er rejst ud af Syrien. Det kan være en grund til, at du kommer i fængsel og bliver tortureret. Fordi du måske er slægtning til nogen, der er på deres efterretningstjenestens liste. Det kan ligesom være en af grundene til, at du bliver hævet ind. Nogle gange er der ikke engang en grund. Man ved det simpelthen ikke. Den vilkårlighed, der ligger i det, det har jeg egentlig også brug for. Jeg synes, ministeren allerede sagde det, men faktisk virkelig anerkende, at det her, det er faktisk en risiko, der kan ske for enhver person, som vender tilbage til Assads regime i Syrien, at der har man faktisk en meget overhængende risiko for at ende i torturfængsel. Det er den ene vurdering, jeg gerne vil have, og den anden, det er det her omkring normaliseringen af relationen til Assad. Jeg er glad for, at ministeren siger, at man ikke skal normalisere Assad-styret. Men hvis man samtidig siger fra dansk side, vi opfatter de her områder som sikre, og vi vil egentlig gerne sende ned til et regime, der begår de her overgreb på sin egen befolkning. Som et af de første EU-lande i øvrigt, har Danmark jo gået den vej. Er man så ikke alligevel i nogen grad med til at normalisere lige præcis Assads position? Og det er ikke dybt problematisk, sådan udenrigspolitisk, at Danmark spiller den rolle. Det var de to spørgsmål. Tak.
Udenrigsministeren.
Ja, tak til Eva Flyvholm for spørgsmålene og kommentarerne. Jeg tror bare lige over den betragtning, tror vi er meget enige om, at det viste min beskrivelse også før, altså situationen i landet, det er meget forskelligt fra region til region, men den er generelt jo en alvorlig situation. Altså Syrien her 10 år efter er jo stadigvæk i en totalt uafklaret situation. Og de forskellige interesser, der er til stede i landet, både regimet og nabolande og så videre, det gør det usikkert generelt set mange steder i landet. Der er også kampe nogle steder i landet, selvfølgelig. Så i den forbindelse, når der spørges til fra Eva Flyvholms side, så er altså i forhold til regeringslinje på tvangshjemsendelser og flygtninge og så videre, altså der er vores holdning helt klar. Altså vi skal yde beskyttelse til dem, der har behov for det. Det er regeringens holdning. Men flygtningens ophold i Danmark er midlertidigt, og derfor skal de også rejse hjem, når forholdene tillader det. Det gælder alle os personer fra Syrien. Og det er også det, der ligger i den lovgivning, som er vedtaget i Folketinget. Det er jo ikke mit ressort, men det er udenrigs- og integrationsministeren. Men jeg vil også understrege i forhold til spørgsmålet om regimet og anerkendelse. Altså, vi foretager jo ikke tvangsmæssige udsendelser til Syrien lige nu, på grund af de helt særlige omstændigheder. Regeringen har besluttet, at netop at der udenrigspolitiske årsager ikke gennemføres de her tvangsmæssige udsendelser til Syrien, så vi ikke samarbejder på den måde. Nogen måde med regimet. Det er en dansk beslutning ikke at tvangssende, men det er vigtigt for mig at understrege, at den er baseret på en analyse og en politisk linje, som vi deler med vores partnere i Europa og i USA i forhold til det her. Regeringen har en politik, om at fastholde presset på den syriske, på det syriske regime. Det gør vi gennem de der målrettede sanktioner, jeg beskrev før. Det gør vi ved ikke at yde genopbygningsstøtte til Syrien, før vi ser reelt fremskridt i politiske spor. Og det gør vi ligesom andre ligesindede lande i Europa og USA ved at afstå forhandlinger, der kan tolkes som en normalisering af forholdet til det syriske regime. Det vil samarbejde med regimet og en tvangsudsendelse jo eksempelvis være. Det gør vi så ikke, selvfølgelig. Regeringen har ingen intentioner om at indgå en aftale med Assad-regimet med f.eks. henblik på at, tvangshjemsende personer til Syrien. Så det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Den anden, eller det første spørgsmål, Eva stillede, var jo så en vurdering af sikkerhedssituationen. Nu gav jeg beskrivelsen af de kilder, vi har osv., og den er kompleks. Men hvad man linker til de udlændinge, altså vurdering af, hvorvidt udlændinge, der er bosat i Danmark, fortsat har behov for beskyttelse, så ligger den vurdering jo, som jeg godt ved, Eva ved, hos udlændingemyndighederne. Så det er ikke mig, der foretager vurdering, det er udlændingemyndighederne. Det her ligger den suverænt, og jeg forstår, at flygtningenævnet har foretaget en faglig vurdering på baggrund af en lang række kilder. En vurdering, som følger dansk lovgivning og som også er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Og grundlaget for at foretage vurdering bygger, som sagt, på udlændingeloven af 2015, som blev støttet bredt politisk, et politisk flertal, og muliggjort, at flygtninge, der alene har midlertidig ophold efter paragraf 7 stykke 3, kan få inddraget opholdsgrundlaget, hvis, og jeg citerer, der må antages at være sket en forbedring af forholdene, uanset at disse fortsat er alvorlige, og at denne forbedring ikke kan antages at have en helt midlertidig karakter. Myndighederne kan således godt fratage folk deres opholdstilladelse, selvom forholdene er alvorlige. Det er den lovgivning, som vedtager i Folketinget. For de nærmere detaljer omkring grundlaget for udlændingemyndighedernes beslutning, der er så nødt til at indvise til udlændinge- og integrationsminister. Det håber jeg, der er forståelse for. Jeg kan dog samtidig oplyse, at myndighederne er netop af udenrigspolitiske årsager, eller understreger igen, at vi ikke tvangshjemsender til Syrien i forhold til det. Så det tror jeg bare var det her. Så bare lidt generelt omkring, fordi der bliver også sagt til sikkerhedssituationen generelt i Syrien, bliver spurgt til eller kommenteret på Evas side, og det synes jeg er helt relevant. Altså, den er ordentligt skrøbelig, men stabil. Der har ikke været en nævneværdig udvikling af spore siden den tyrkiske offensiv i nordøst, som vi alle sammen husker i efteråret, november, tror det var, 2019. I det helt centrale og sydlige Syrien, der konsoliderer Assad-regimet sin kontrol lige nu. Situationen er relativt stabil. Regimet står ikke foran en snarlig kollaps. I det centrale Syrien, der bekæmper regimet desuden ISIL, som primært er til stede her, mens regimet mod nord jo er koncentreret om at undgå eventuelle nye tyrkiske aggressioner. I det nordvestlige Syrien er situationen mere ustabil. Her har Tyrkiet og tyrkisk støttede grupper en markant tilstedeværelse, og vi ser også radikale islamistiske grupper, der er til stede, særligt i Idlib-provinsen. Tyrkiet er fokuseret på at bremse Assad-styrets landvindinger i det nordvestlige Syrien, for det de gør, det er for at modvirke et flygtningepres mod Tyrkiet. Det fører til spændinger og kamphandlinger mellem Tyrkiet og tyrkisk støttede grupper på den ene side, og på den anden side har vi så Assad-regimet. Det er utroligt komplekst, men det er desværre situationen. I det nordøstlige Syrien, som vi også har diskuteret meget intenst, der er det jo den kurdisk dominerede lokaladministration, der har kontrol, men også her er der en tyrkisk tilstedeværelse ved grænsen. Det fører til spændinger og enkelte træfninger. Endelig er amerikanerne i begrænset omfang også til stede, særligt i det nordøstlige Syrien, for at bekæmpe ISIL. Og den her tilstedeværelse har så en mere generelt stabiliserende effekt. Så bare for at bekræfte det billede, at det er komplekst, og det er alvorligt i store dele af landet.
Så vi åbner op for andre medlemmer. Først er det Christian Juhl og bag. Du fik lov til, så er det Eva Flyvholm.
Jamen tak, minister. Det er bare for lige at fylde op på os. Altså, ja, jeg kan jo fuldstændig genkende billedet af, at det er ekstremt komplekst i Syrien, og der er farligt på rigtig mange måder. Også alt efter, hvor man taler om, er det nogle forskellige problemstillinger, der gør sig gældende. Men det, som ministeren jo også selv er inde på, det er jo, at i hvert fald i de områder, som er under regimets kontrol, som er Assad-domineret, der er der jo alle steder en meget, meget stor risiko for, altså tilbageholdelser, arrestationer, tortur, forsvindinger, overgreb i den forbindelse. Ikke? Altså det er jo noget, som vi ser rigtig mange steder, og ministeren er også selv inde på det, og vi har jo talt med flere menneskerettighedsorganisationer, og også, selvfølgelig også syrerne, som fortæller om de her overgreb, og især tortur. Det er jo også noget, det kan man sige, at Assad er velkendt og frygtet for, altså at det regime simpelthen er en torturbødels regime. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge udenrigsministeren til, det er klart, det er svært at få et fuldstændigt billede af, hvordan situationen er i Syrien, men kan ministeren sige lidt mere om, hvad er egentlig omfanget? Altså omfanget af de her vilkårlige arrestationer, tortur osv., hvad er omfanget af det problem? Og altså egentlig også gerne vil jeg høre ministerens vurdering af, jamen, er det ikke noget, der kan ramme hvem som helst, det her? Altså at der er en meget, meget stor risiko forbundet for syrere, og selvfølgelig altså, at både syrere og syrere, der vender tilbage, at den her situation kan opstå, at man kan blive arresteret. Så det vil jeg gerne høre lidt mere om omfanget, og om ikke ministeren kan bekræfte, at det er faktisk noget, der kan ramme alle.
Ministeren?
Ja, tak til Eva Flyvholm. Først til omfanget. Jeg tror, det sagde jeg også indledningsvis, det kan være svært sådan at give sådan et helt præcist tal i hver enkelt provins osv. Vi bygger jo på de kilder, FN og så videre, også Network for Human Rights, andre kilder. Men man kan sige, ja, generelt så bekræfter rapporterne jo alle sammen et dystert billede, og det er jo også det, der bliver spurgt ind til, af situationen i Syrien, både for så vidt angår, jeg nævnte, altså vilkårlige fængslinger, tortur, forfølgelse af civile, militære angreb mod civile mål, og derfor også gentagende brud på internationale konventioner. Ikke? Så er der forskellige situationer i forskellige provinser. Man kan se her, for så vidt angår Damaskus eksempelvis, så er det den generelle vurdering, at sikkerhedssituationen er forholdsvis stabil, forstået som fraværet af jævnlige kamphandlinger og militære angreb mod civile mål. Men altså, det er klart, at vi ser også af rapporterne, blandt andet også fra Amnesty International, et regime målrettet går efter særligt altså dem, der er systemkritikere, humanitært personale og aktivister. Og hovedparten af de mere arbitrære arrestationer i marts måned blev ifølge Amnesty udført af regimet i Damaskus omegn. Og det er også her, man har nævnt det berygtede fængsel, Zaatnaya-fængslet er placeret. Og der er rapporter om, at det er der, at nogle af de her folk bliver sat ind, om hvor de bliver udsat for tortur og anden nedværdende behandling. Altså, der er ingen tvivl om, at Assad-regimets brutalitet, det har vi jo set masser af eksempler på igennem de 10 år, er nærmest ubegrænset, når man bruger giftgas mod sin egen befolkning, torturerer dem i det omfang, man også gør, ude og overgreb på dem, så er hans handlinger nærmest ubegrænset. Så det er også derfor, at vi ikke anerkender regimet. Det er derfor, vi sammen med vores allierede USA, de andre europæiske lande, fører en politik, hvor vi undgår anerkendelse og samtidig siger, der er kun en politisk løsning på konflikten. Derfor skal FN-sporet i Genève i gang, så vi kan få en reel overgang til et mere fredeligt, stabilt Syrien med en ny forfatning, en demokratisk valgt og legitim regering og en ordning, der fungerer for alle dem, der bor i Syrien. Det er klart, det er det, der er hele sådan det strategiske sigte i det arbejde, vi gør. Men det er ikke nemt i den situation, der er, men det skal vi holde fast i. Og så er det jo holdt op regimet af deres tætte samarbejde med Rusland og selvfølgelig også Iran. Og derfor er det også vigtigt, at vi også husker på, at ikke mindst Rusland kan være med til at spille en afgørende rolle også for at skabe et mere fredeligt Syrien på den længere bane. Rusland, som er medlem af FN's Sikkerhedsråd, Rusland, som har store muligheder for at påvirke regimet her. Der skal vi også huske at få lagt presset den vej rundt i forhold til deres ansvar for at få gjort noget ved situationen på jorden. Men altså, det er bare for at sige, det er som, som vi beskrev her, så omfanget er ret voldsomt. Og så er det klart, jeg kan ikke, altså, vi er jo sådan, jeg vil bare understrege, at det sagde jeg også før, at regeringsholdningen er fuldstændig klar. Altså dem, vi har i Danmark, som har behov for beskyttelse, dem skal vi yde beskyttelse. Altså det er fuldstændig klart. Og der findes jo et særligt system for i Danmark, som ligger hos udlændingsmyndighederne og udlændingsmyndighederne, for at behandle deres sager. Og der har vi en høj faglighed og enestående system her i Danmark, som bliver henvist til i forhold til den del. Ikke? Men situationen på jorden i Syrien er kompleks og er udfordrende. Det tror jeg, vi er meget enige om.
Vi går over til at tage to spørgegange. Først er det Christian Juhl.
Tak for det, og tak for den meget klare beskrivelse af situationen, der jo er fantastisk uholdbar og uacceptabel. Jeg tænker på de mennesker, der stort set hver dag er uden for vinduerne her, som jo er så nervøse, når man snakker med dem, fordi at de føler sig ikke trygge ved, at den danske regering vil beskytte dem, når man hele tiden snakker om hjemsendelse. Jeg blev også lidt nervøs, da du læste op af loven fra 2015, fordi du siger, uanset situationen kan være alvorlig, kan der blive tale om tilbagesendelse. Det er jo ret ubehageligt, synes jeg, at høre. Jeg ved godt, der er krise i Folketinget, der hele tiden presser regeringen for at sende folk hjem næsten uanset situationen. Men det er lidt vigtigt at give et signal til nogle folk, der i den grad får ødelagt deres hverdag, fordi der hele tiden bliver snakket om, at de kan risikere at blive sendt hjem nu. Regeringen har jo også selv snakket om, at man godt kan overveje, hvornår det kan ske. Og du siger det jo også selv, at de skal jo ikke regne med, at de kan blive her osv. Jeg synes, at det ville være en kæmpe gevinst, hvis regeringen ville melde ud, at så længe Assad er ved magten, så er der selvfølgelig ikke nogen, der skal sendes til Syrien. Fordi at der kan jo ikke forestilles en situation med Assad ved magten, som ikke vil være ganske farligt for de her mennesker, der er flygtet. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at nabolandet Libanon, som både Eva og du nævner, der er forholdene jo kaotiske økonomisk. De har jo stort set ingen økonomi tilbage. I går var der nogle af de danske bistandsorganisationer, der fortalte, at de prøver af alternative veje at skaffe helt basal medicin, fordi der ikke er medicin på apotekerne, til menneskerne, der er i Libanon, og der er jo ret mange flygtninge også. Hvad har den danske regering tænkt sig at gøre ved den situation? Fordi at det ville jo være katastrofalt, hvis man så kommer til et land som flygtning, og i øvrigt er der mange i forvejen flygtninge, det er jo de fleste i det land efterhånden, der er flygtninge på en eller anden måde. Og så der er så ustabil en situation der. Det kan jo let eksplodere. Det ved vi jo fra tidligere i historien med Libanon. Og det vil sige, så får vi en, hvad skal man kalde det, en afledt effekt der.
Ja, så har jeg selv et spørgsmål. Det er, at ministeren sagde i sin besvarelse, at man ikke kunne verificere alle oplysninger. Og jeg mener, at han sagde, at det var sådan, jeg hørte det, at man ikke fra FN's side skeler nødvendigvis til alle regioner. Det er ikke der, man har sådan detaljerede oplysninger fra. Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre, når man nu ikke kan verificere alle oplysninger, der ikke er alle oplysninger, hvordan indgår det i en sikkerhedsvurdering af et land, når man ikke kan have den verificering af alle oplysninger, som vel indgår i en vurdering af sikkerheden? Udenrigsministeren?
Ja, tak. Først til Christian Juhl. Bare lige to ting for at understrege. Altså, alle de sager, og du vil henvise til vores udlændingesystem og myndigheder, altså der bliver jo flygtningesager bliver behandlet, også individuelt, i forhold til, at der er behov for beskyttelse eller ej. Det er det ene. I forhold til hjemsendelse, så er det også sådan, at vi ikke tvangshjemsender til Syrien, som jeg har nævnt flere gange. Men vi har jo en udlændingelovgivning, så kan man være enig i den eller ej. Det er noget vedtaget af Folketinget. Men der er en udlændingelovgivning, som gælder. Og den siger jo meget klart, at når der ikke er noget beskyttelsesbehov mere generelt, jamen bliver man hjemsendt. Det gælder jo ikke kun for Syrien, det gælder sådan globalt. Ikke? Og jeg tænker også, at, men nu skal vi ikke gå ind i en stor udlænding- og flygtningedebat, men vores evne til at vores mulighed for at beskytte folk, der er personligt forfulgte, afhænger jo også af, at vi altså ikke beskytter alle mulige, som ikke er det. Altså, det er jo også en prioritering af dem, der er forfulgte. Og jo det, Danmark gør, lever selvfølgelig op til de konventioner og internationale forpligtelser, vi har. Men det er en udlændingedebat, og jeg tænker bare, at vi har en fælles interesse i at beskytte de mennesker, der er personligt forfulgte. Ja, så spørges der til Libanon. Det kunne vi have brugt, ikke bare et helt samråd, jeg tror, vi kunne have brugt en hel dag på at drøfte, fordi det er en meget kompliceret situation, også politisk i øvrigt i landet. Man kan også sige, at vi bruger en del kræfter på fra EU's side og fra Danmarks side, altså at lægge pres også på regeringen og de politisk ansvarlige aktører i Libanon for at hjælpe det land ud af det kaos, som man godt kan sige, det er i. Vi har et omfattende engagement, vi har støtte i Libanon, og vi har faktisk særlig fokus netop på flygtninge, som Christian Juhl spørger til. Også i nærområdet mere generelt, for at besvare den. Så Rasmus, når jeg siger, når jeg siger, at jeg ikke kan verificere de oplysninger, vi får i Udenrigsministeriet fra FN eller andre, Human Rights Network, Amnesty. Der er masser af kilder, så det er bare fordi, vi har jo ikke personale på jorden, vi er ikke til stede i Syrien. Så det på den måde kan det svært at sige, at det er korrekt. Vi får bare de rapporter, som er meget alvorlige, og som vi også har beskrevet her, i forhold til, hvordan sikkerhedssituationen er i forskellige dele af Syrien. For så vidt angår udlændingemyndighedernes vurderinger, så vil jeg henvise til dem, altså hvordan, når de laver deres rapporter, men i forhold til det, jeg har sagt her, så vil jeg bare ikke kunne lægge hovedet på blokken og sige, at sådan er det, men jeg kan sige, at de kilder, vi har, og jeg nævner kilderne, de beskriver det på den her måde her, og det har jeg ikke grund til at antage, at ikke er rigtigt. Jeg siger bare, at vi kan bare ikke verificere det. Men jeg tror ikke, vi behøver en lang debat om, at forholdene er, sikkerhedsforholdene er alvorlige i store dele af Syrien.
Tak, så er det Carsten Hynge.
Altså udenrigsministeren bruger flere gange ordet, at der i flere områder i Syrien er stabile forhold. Og det lyder sådan altid positivt, når man hører noget, det er stabilt. Men er det egentlig det, når det i situationen i Syrien alene afspejler fravær af krig? Og er stabilitet egentlig positivt, netop i forhold til Syrien, når stabilitet i den her sammenhæng betyder konstant og stabil undertrykkelse? Ja, der er ingen usikkerhed, det er rigtigt, for det syriske regime er fuldstændig stabilt i forhold til forfølgelse, fængslinger, tortur. Altså døden, den er vel også ret stabil. Når jeg mener netop nu, når udenrigsministerens egen beskrivelse af Syrien viser netop billedet på et land, hvor det vil være helt usædvanligt kynisk at sende flygtninge tilbage til. Jeg synes, udenrigsministeren og regeringen skulle tage at give flygtningene ro i sindet. Ved netop på baggrund af den beskrivelse, som udenrigsministeren selv har leveret i dag, at bekræfte, at Syrien ikke er et land, man kan sende mennesker tilbage til. Altså, hvordan kan udenrigsministerens egen beskrivelse af situationen i Syrien andet end bekræfte, at de mennesker har et beskyttelsesbehov? At man kan næsten ikke sige de to ting, uden at det hænger sammen. Den beskrivelse, som udenrigsministeren selv har fremlagt i dag, er, hvordan det er at leve i Syrien, må det umiddelbart føre til det næste, at de mennesker, der flygter derfra, har et beskyttelsesbehov. Ellers synes jeg ikke, tingene hænger sammen.
Så det er Flyvholm.
Jamen, det er jo lige præcis også det, vi er meget optaget af. Det er det her med, at når man vurderer sikkerhedssituationen i et land som Syrien, så er man jo nødt til at kigge på mange ting. Man er nødt til at kigge på selvfølgelig, hvor mange bomber falder der, men man er simpelthen også nødt til at kigge på, som ministeren jo også er inde på, altså hvor stor risiko er der for under Assads diktatur at blive sat i fængsel og blive tortureret, blive forsvundet, mishandlet. Det er jo noget af det, der har været, altså det er jo det, der har været og er stadigvæk kernen af hele problemet, at han er så modbydelig mod sin befolkning, og det er så farligt for dem, ikke? Altså, så derfor er vi også nødt til at forholde os til det, og der, det hører jeg jo netop også ministeren beskrive, og det er jo også det, som rigtig mange organisationer peger på i virkeligheden. Men jeg vil gerne alligevel ligesom bede ministeren om at bekræfte, at der faktisk, altså, bare bekræfte, at der er en rigtig stor risiko for at havne i fængsel og blive tortureret i Syrien, hvis man befinder sig i Assad-kontrollerede områder? Det er den første ting, jeg gerne ligesom vil høre. Så vil jeg gerne høre om i forhold til Aleppo, som jeg jo ved, at det er også noget af det, regeringen overvejer, om man skulle udvide med udsendelser dertil. Der hørte jeg sådan set ministeren beskrive situationen, som at der både er den store risiko for, ja, både risikoen for anholdelse og tortur, men at der også er i øvrigt meget ustabile forhold i det hele taget. Altså mange faktorer, der spiller ind der. Det var sådan, jeg har også hørt ministeren beskrive det der omkring Aleppo. Det lyder jo ikke som om, det er særlig sikkert. Og endelig så vil jeg gerne høre til nogle af de mennesker, vi ved er blevet sendt tilbage til Syrien fra for eksempel Libanon, og nogle af dem, som jo ikke også er dokumenteret, hvordan de er blevet tortureret og fængslet og dræbt, nogle af dem. De kom tilbage på sådan en, der var blevet lavet en forsoningsaftale eller en amnestiaftale med Assad-regimet om, at nu var der ligesom frit lejde, de kunne komme tilbage, og de garanterede deres sikkerhed. Og det har man jo kunne se, at det har simpelthen ikke, det har ikke holdt. Altså, man har ikke, deres sikkerhed blev bestemt ikke garanteret, de røg direkte i fængsel, mange af dem. Og der vil jeg gerne høre ministeren forholde sig til, hvordan altså ser man på de her forskellige amnestiaftaler, der er indgået. I mine øjne er det jo virkelig ikke nogen som helst form for garanti, men hvordan ser ministeren på det? Tak.
Så det ministeren.
Ja, tak. Både til Carsten Hynge og Jørgen Flyvholm. Jeg tror ikke, der findes to holdninger til Assad-regimet, heller ikke i Folketinget forhåbentlig. Der er kun en holdning til det brutale regime, og efter min opfattelse så med de forbrydelser, Assad har stået for og fortsat foretager, så hører han til, hvis retfærdighed skal ske fyldt, så hører han til foran en krigsforbryder og domstol, og ikke som præsident i Syrien. Men det er sådan, det er sådan på en lidt længere bane, men altså det er klart, straffrihed for de ting, der er begået, det bekæmper vi, og det er en klar politisk holdning, den her regering har. Så der er ikke to holdninger til Assad. Så spørges der til sikkerhedssituationen i forhold til, hvorvidt altså udlændinge, som bosat i Danmark fortsat har behov for beskyttelse. Den diskussion, den vurdering, den foretages jo af vores udlændingemyndigheder i Danmark og flygtningenævnet, har foretaget en faglig vurdering på baggrund af en lang række kilder, som de har. Og en vurdering, som er helt i overensstemmelse med dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser. Og der må jeg sige, Udenrigsministeriet, altså, det er ikke vores opgave sådan at vurdere, hvorvidt flygtninge fortsat har behov for beskyttelse i Danmark, eller om flygtninge kan vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Den vurdering, den foretages af udlændingemyndighederne herhjemme. Og derfor så er jeg nødt til i den diskussion at henvise til udlændingsministeren i forhold til det spørgsmål. Så er der spørgsmålet om Aleppo-provinsen, som Eva Flyvholm var inde på. Det er mere skrøbeligt end Damaskus. Der er flere parter til konflikten til stede, som jeg også beskrev i området. Jeg skal ikke gentage det, men det er komplekst. Og ved stedet i provinsen, særligt i den nordlige del, er der fortsat kamphandlinger, hvis man kigger på Aleppo. Og man kan sige, det, jeg skal understrege her, det er, så det her ovenstående beror jo på kilder, Udenrigsministeriet blandt andet bruger for at følge udviklingen i Syrien. Der kan være forskel på, hvor i Aleppo-provinsen man befinder sig. Der er eksempelvis langt flere og mere jævnlige kamphandlinger oppe i den nordlige del end i selve byen Aleppo. Der er sådan nogle forskellige sikkerhedssituationer. Så det er, som det ser ud i dag i forhold til det spørgsmål.
Christian Juhl.
Jeg vil gerne spørge en gang til. Nu går jeg ud fra, at regeringen er et slags kollektiv. Når man møder de flygtninge, der er nervøse for at blive sendt hjem nu, så er det jo fordi, at regeringen snakker om alt muligt på en gang. Og nu har vi så fået en redegørelse om situationen. Fint med det, og det kan vi håndtere. Hvorfor sender regeringen ikke det enkle signal til de her folk? Nogle af dem har jeg hørt siger, Ja, selvfølgelig skal vi hjem til Syrien igen, når der er en ordentlig situation, men jeg vil ikke hjem. Jeg tør ikke at tage hjem, så længe Assad har magten. Så ville det da være meget nemmere også at forstå for alle mulige andre mennesker, så sige, så tag det roligt. Vi beskytter jer, så længe Assad er ved magten, fordi det er en trussel for jer. Det er en mere enkelt besked end alle de her oprøramsninger af paragrafer og henvisning til individuelle vurderinger. Fordi der er jo ikke nogen grund til at sige, at der skal en individuel vurdering til, for at syrere, der er i Danmark som flygtninge i øjeblikket, ikke kan komme hjem, så længe Assad sidder ved magten. Det er noget, der siger sig selv. Hvorfor kan regeringen ikke give det enkle budskab? Det vil jo give ro til hundredvis af familier, der i den grad er herude, fordi de er nervøse, og viser deres ufattelige nervøsitet for at komme tilbage til det regime dernede. Det synes jeg, at vi skylder dem, eller det synes jeg, at regeringen skylder dem. Fordi vi andre kan jo sagtens sige, at selvfølgelig skal det være sådan, at vi vil slås for det, men det er nu engang regeringen, der i øjeblikket sætter tonen og linjen for, hvem der skal sendes hjem. Det synes jeg ville være rigtig godt og rigtig nemt at forstå, hvis regeringen brugte den slags ting. Vil udenrigsministeren på vejen herfra gå forbi flygtninge og sige, tag det roligt, så længe jeg sætter ved magten, så passer jeg på jer. Fordi det ville da være det rigtige besked at give til dem.
Så det er Eva Flyvholm.
Ja, det synes jeg ville være en rigtig god besked at give til de mennesker. Jeg vil gerne høre lidt klarere i forhold til det, som er det udenrigspolitiske. Nu vendte ministeren jo ligesom tilbage til at sige, ja, men regeringens linje er sådan og sådan i forhold til hjemsendelser og udvisninger. Men altså, nu sidder vi jo og snakker om, hvordan ser situationen faktisk ud i Syrien? Hvordan er der på jorden dernede? Og der synes jeg, at ministeren har jo også lagt en række, altså beskrevet meget af det, også beskrevet det billede, der er med stor risiko for anholdelser. Jeg har bare, altså der synes jeg faktisk, at man må sige, okay, som udenrigsminister, så bliver vi bare nødt til at få det der lidt mere klare billede af. Kan udenrigsministeren bekræfte, at ja, der er en stor risiko for, at er du i Syrien, så kan hvem som helst blive sat i fængsel, tortureret, forsvundet af regimet. Det har jeg egentlig brug for lige at høre helt klart, for det er jo en vurdering af den udenrigspolitiske situation, hvordan det faktisk er der. Det er mit indtryk, at der er den her meget store risiko, også når vi hører fra menneskerettighedsorganisationerne. Det har ministeren jo også selv ridset op, men det synes jeg sådan set, at vi skylder at få klart på bordet. Og så er der det her spørgsmål om forsoningsaftalerne. Jeg er jo glad for at høre, kan man sige også, at det synes jeg jo, at det har været vigtigt, at vi også har fået den folketing, at man ikke fra dansk side vil lave aftaler med Assad nu. Det synes jeg er rigtig vigtigt og helt på sin plads, at man ikke vil det. Men hvad er alligevel blikket på, altså helt ærligt, sådan, udenrigsminister, hvordan skal vi opfatte, der er jo andre lande, der har gjort det der, lavet sådan nogle amnestiaftaler, hvor folk er blevet sendt til Syrien. Altså, hvordan ser udenrigsministeren på, altså kan man overhovedet opfatte garantier eller papirer eller aftaler med Assad som noget som helst garanti for folks sikkerhed? Altså, det vil jeg gerne høre.
Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak. Ja, først til Christian Juhl. Jeg tror, det er meget klart, at i forhold til at vurdere, om en udlænding, der er bosat i Danmark, fortsat har behov for beskyttelse, den vurdering, og også individuel vurdering, ligger hos udlændingemyndighederne. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Vi har et system, vi har en lovgivning, som er klar på området. Det, vi gør i Danmark, det er i fuld overensstemmelse med vores internationale forpligtelser, og det er selvfølgelig altid sådan, at man har mulighed for en individuel vurdering. Det tror jeg også, Christian Juhl ved, hvis man er flygtning her i Danmark, om man har beskyttelsesbehov eller ej. Så vil jeg bare lige zoome og sige, at vi har en verden, hvor der er rigtig mange mennesker, der har et reelt beskyttelsesbehov efter individuel vurdering. Og det tror jeg, det er vigtigt at fokusere på hjælpen til dem. Men det er en anden debat. Og derfor vil jeg sige, at hvis man er her i landet og har behov, mener man behov for individuel beskyttelse, så kan man jo få taget sin tag op i det system, vi har, flygtningenævn, udlændingemyndigheder. Og i forhold til at diskutere, om det er tilfredsstillende nok, der vil jeg altså henvise til udlændinge- og integrationsministeren, ikke, fordi Ikke vel, det er ikke paragrafer, det er, at vi har et system, der bygger på en retssikkerhed og en faglighed og nogle myndigheders vurderinger, som ligger under udlændinge- og integrationsministerens ressort. Og det synes jeg er vigtigt, og det at respektere, at det er der, at man må tage diskussionen af den del af det. Så har jeg beskrevet, og så et af vurderingen er, hvad man har behov for individuel beskyttelse i Danmark som flygtning. Så der har jeg beskrevet situationen i Syrien i forskellige dele, og den er udfordrende. Carsten Hønge nævner, at den der stabilitet, ja, altså, jeg har brugt mange ord på situationen. Der er både vilkårlige fængslinger, tortur, der er kamphandlinger i dele af landet. Altså, det er jo ikke sådan et stabilt land, vel? Derfor kan det godt være en relativ stabilitet eller i nogle dele af landet. Men bare for at sige, at det er jo på de kilder, vi har fra FN og andre, at det er situationen i landet. Så i forhold til Assad, altså vi anerkender ikke Assad. Vi samarbejder ikke med Assad. Vi ønsker, at det regime, han står for, det skal engagere sig i en politisk proces, der kan føre frem til en ny forfatning og et valg og en situation i Syrien, hvor at man kan leve de forskellige befolkningsgrupper fredeligt side om side. Assad har ingen legitimitet i vores øjne, slet ikke efter alt det, han har gjort mod sin befolkning. Og derfor vil jeg gerne gentage, i min optik hører han til foran en krigsforbryderdomstol og ikke som præsident i et præsidentpalads. Hvordan vi når dertil, altså det der er det sådan med udenrigspolitisk hensyn, det er så, hvordan vi bedst muligt kan nå til en situation, hvor der kommer en politisk løsning på en konflikt i Syrien, som ikke har nogen militær løsning. Det tror jeg, at Christian Juhl og jeg er enige om. Også efter 10 år, så må man bare sige, det er som det er. Vi har stærke aktører, Rusland i landet, Iran, indflydelse. Der findes ikke en militær løsning, og derfor så er det alt, hvad vi kan gøre af forskellige tiltag for at skubbe på for en FN-drevet politisk løsning. Det er der, vi skal ligge, og det er der, vi ligger sammen med vores allierede i en kompliceret situation. Så det er bare for at understrege det, den pointe. Så vi har ikke noget samarbejde med Assad, og kommer heller ikke til at have det. Det er vigtigt, at vi ser et regime, som skifter fuldstændig kurs og giver den her hårdt prøvede befolkning en anden fremtid, end det, man har leveret indtil nu.
Jeg har ikke flere på listen, men vil Eva?
Jeg synes bare stadigvæk, jeg mangler et svar på blandt andet det der med, hvordan man ser på forsoningsaftaler og andet, som Assad måtte have indgået, og derefter, kan man sige, gang på gang jo løbet fra og mishandlet folk alligevel.
Udenrigsministeren?
Jeg tror, jeg er meget klar i spyttet. Altså, vi laver ikke aftaler med Assad, og heller ikke tiltro til, at man kan lave særlige holdbare aftaler. Det er i hvert fald ikke det, der på nogen måde er bevist. Så man kan sige, så vi kan godt vende tilbage til spørgsmålet, men i hvert fald, at det er sådan den danske regerings holdning til spørgsmålet.
Så det vil være sidste spørgsmål, Eva Flyvholm.
Med det afrunding, eller sidste spørgsmål?
Nej, bare et sidste spørgsmål.
All right. Jamen, så vil jeg egentlig gerne høre fremadrettet. Altså noget af det, som jeg synes går lidt igen her, det er jo ligesom, hvor trækker man stregen i forhold til, hvor farligt der generelt jo er at være i et land. Ikke? Det er jo det, der ligger over i indenrigsdelen, kan man sige, i forhold til, hvornår kan man udsende flygtning. Men det, vi interesserer os for, det er jo virkelig at få en ædruelig analyse af, hvordan forholdene er i Syrien. Jeg synes, det fylder enormt meget den kæmpe store risiko, der er for overgreb for regimet, fordi vi har et regime, som er så sindssygt, som Assad er, som stadigvæk sidder ved magten, og som kan udøve så store overgreb på befolkningen. Jeg synes, det er vigtigt, at det kommer frem i lyset, også fremad. Jeg vil egentlig gerne bare høre sådan lidt mere, altså, hvordan vil Udenrigsministeriet også bidrage til, at vi faktisk bliver ved med at have en ordentlig vurdering af, hvad der foregår i Syrien, at vi får de rigtige informationer ind, om den risiko, der ligger ikke kun for bomber, men også for de her systematiske og mere vilkårlige overgreb fra regimets side i forhold til især tortur og arrestationer. Hvordan vil man sådan fra Udenrigsministeriets side følge det? Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi har det fokus.
Udenrigsministeren.
Ja, tak. Og jeg vil også bare sige tak til Eva Flyvholm for at sætte fokus på det her vigtige spørgsmål i forhold til sikkerhedssituationen i Syrien. Altså, vi har ikke, som jeg nævnte flere gange, vi har jo ikke personale til stede på jorden. Vi samarbejder ikke med regimet. Vi har ikke nogen diplomatisk stedværelse, selvfølgelig. Det vi gør, det er at samarbejde med ikke mindst FN, NGO'er, humanitære organisationer, menneskerettighedsorganisationer, og sammen med dem danner os et billede af, så godt vi nu kan, hvad situationen er i Syrien, og også mere specifikt i de enkelte regioner, og det vil vi fortsat gøre. Og Danmark har, jeg vil gerne understrege, som et land, selvom vores beskedne størrelse er vi på top 10 over humanitære bidrag, 700 millioner kroner, og det gør, at vi også har en god kontakt med mange af de organisationer, som leverer for den humanitære bistand. Og de har også et billede af, hvad det er for eksempel en humanitær og sikkerhedssituation, der er i store dele af landet. Og så er det klart, at altså, når der er et repressivt regime, så er det klart, så er det klart, at folk, der bekæmper det, gør det jo med en risiko. Og det kan vi jo se, at den overgreb, man udøver på sin egen befolkning. Og der er der jo ingen tvivl om, hvilken side vi står på. Vi står ikke på regimets side. Vi står på dem, der vil have forandring i Syrien. Hvorvidt der så i dem, de udlændinge, der er bosat i Danmark fra Syrien, er grundlag for ophold, det er jo så udlændingemyndighederne. Og der er en individuel vurdering, og der har vi et system i Danmark, lovgivning, som I kender. Og der er det vigtigt at understrege, at vi lever altså op til alle internationale forpligtelser, det skal Danmark gøre. Det er vi forhåbentlig også enige om, også i forhold til, hvordan man gør de ting. Også retsgarantimæssigt i forhold til at sikre beskyttelsen af den enkelte person og en ordentlig behandling af det osv. Så det ligger derovre. Så foretager flygtningenævnet en faglig vurdering på baggrund af en lang række kilder, når det gælder de her spørgsmål her. Og der er et system, som vi godt kunne gå ind i, men det er så ikke mit ressort, så det vil jeg henvise til udlændingsrevisionsministeren.
Så er der en afsluttende bemærkning til spørgeren.
Ja. Der kommer vi nok også til at tage et par samråd med udlændingeministeren der. Noget af det, jeg bare synes er helt centralt, som vi jo også har set fylde den her debat, det er jo, at faktisk mange af de mennesker, som er brugt som kilder i udlændingeministeriets udlændingsstyrelsens seneste rapport, de har jo faktisk sagt, at de har oplevet at blive fejlciteret. Jeg har snakket med flere af dem, som lige præcis bekræfter det her billede af, som vi også prøver at få frem nu, at der er en ekstremt stor vilkårlig risiko for, at hvem som helst kan risikere at ende i Assads torturfængsel. Og det er jo det, vi gerne vil have til at fylde noget mere. Altså den virkelighed vil vi gerne have til at fylde noget mere i debatten. Og det mener jeg selvfølgelig burde smitte af på indenrigspolitikken. Det er klart, jeg mener jo, at regeringen skulle have en anden politik. Jeg mener ikke, vi skulle sende nogen til Syrien overhovedet med den situation, der er nu. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Men rent udenrigspolitisk, så synes jeg også, at det er så sindssygt vigtigt, at vi i hvert fald der holder tungen lige i munden, og man ikke maskerer den udenrigspolitiske virkelighed, fordi man har nogle bestemte indenrigspolitiske agendaer. Og jeg synes faktisk, at udenrigsministeren i dag jo på mange måder har opridset et billede af, hvor farligt der er i Syrien. Og jeg er faktisk utrolig glad for, at udenrigsministeren også understreger det her med, at Assad han burde sidde for en krigsforbryderdomstol. Altså, det er jo rigtig vigtigt, at vi har de fokuspunkter. Men jeg er bekymret for, at Danmark ikke spiller den rigtige rolle, vi skal i fordømmelsen og udpresningen af det regime. Og jeg er bekymret for, at vi faktisk helt konkret ender med at kunne risikere at se nogle mennesker, som også bliver sendt ud fra Danmark og kan ende med at stå i den her situation, hvor de kommer i fængsel, hvor de bliver tortureret, fordi det er så farligt. Og det mener jeg sådan set også, altså det ansvar ligger jo også på udenrigsministerens bord i forhold til at forholde sig til at være med til at bringe billedet af, hvordan der ser ud i Syrien, ud til os alle sammen, ud til Folketinget, så vi kan tage de rigtige beslutninger. Det synes jeg, at vi har forsøgt i hvert fald at få belyst noget af i dag, men jeg synes godt nok stadigvæk, at det hænger desværre som sådan en meget stor kontrast, når ministeren beskriver det her med, hvordan man så nemt kan komme i fængsel, hvordan man så nemt kan blive tortureret, hvordan man bekræfter faktisk, hvor frygtelig situationen er i Syrien, de overgreb Assad udsætter sin befolkning for, så står det jo bare en skærende kontrast til, at regeringen så samtidig fastholder, at mennesker skal kunne sendes ud til det land. Det synes jeg virkelig er noget, som vi bliver nødt til at se på og få ændret. Men i hvert fald bare for at understrege her, at vi er også nødt til at fortsætte den udenrigspolitiske dialog om, hvad der er op og ned og fakta i det her. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Så tak til ministeren for at stille op for det i hvert fald, og så må vi tage diskussionen fremad.
Jamen tak til Eva Flyvholm og tak til ministeren. Vi har et samråd mere, så vi har lidt stoledans inden, at vi...
Ellers vil jeg gerne svare på det.
Jamen så er der ikke mere afslutning efter et sidste ministeren.
Fordi jeg synes det, altså hvis vi lige zoomer ud, fordi først tak til samrådsspørgeren, fordi jeg synes det er vigtigt at sætte fokus på også sikkerhedssituationen i Syrien og de store udfordringer, der er. Og uagtet, at Enhedslisten og regeringen er uenige omkring udlændingelovgivningen, for det er vi jo, og det anerkender Eva Flyvholm også, så er det vigtigt at understrege et par faktuelle ting. Altså for det første, vi tvangshjemsender ikke flygtninge, folk fra Syrien, som har mistet deres opholdsgrundlag til Syrien. Det er vigtigt at understrege. Det vil jeg gerne gentage. Vi faciliterer alene frivillig hjemrejse. Det andet er, at vi har altså i regeringen fundamentalt tillid til, at vores myndigheder tager højde for de individuelle beskyttelsesbehov, hvis der er et sådan. Og det er jo det, vores lovgivning bygger på. Så vi er uenige i lovgivningen, men det er det, lovgivningen bygger på. Og for det tredje, så gælder det altså også andre EU-lande, og for det fjerde, så betyder det ikke, og det vil jeg gerne understrege, at vi støtter ikke Assad, tværtimod, vi fastholder maks pres på det her regime her, det skal vi gøre med vores allierede. Så bare for at stille de ting fast, så uagtet vores uenighed om udlændingelovgivningen, så er det vigtigt at stå de her fakta ting fast.
Og det er sikkert en samtale, som kommer til at køre videre. Men sådan er det, når man kommer med spørgsmål i sin afsluttende bemærkning. Vi har lige en kort pause, inden vi går i gang med næste samråd, der skal skiftes lidt ud på stolene. Tak, så står der her. Jeg skal sige velkommen til ministeren, så det vil jeg gøre igen. Vi har stadigvæk Anne-Sophie Callesen, radikalen, med på Teams, udover de medlemmer, der er her i lokalet. Og det er et samråd om ikkespredningstraktaten, som Christian Juhl har indkaldt til, så jeg vil gerne give ordet til Christian Juhl.
Tak for det. Og vi havde jo et samråd om FN's forbudstraktat, som blev vedtaget af 122 lande og tiltrådt af 54 lande, og dermed er gældende for noget tid siden, fordi jeg synes jo, det var rigtig godt, hvis vi kunne stille op med det danske flag bagved den forbudstraktat, som vi kan få gang i egentlig at få nedrustet. Dengang sagde ministeren, nej, det skal vi ikke, fordi vi satser på den gamle ikkespredningstraktat fra 1. juli 1968, som jo på torsdag har 53 års fødselsdag, og at han mente, at det var bedst at satse sine kræfter i arbejdet med ikkespredningstraktaten, fordi han også så nogle muligheder for at få gang i nedrustningen den vej. Og da der nu er en gennemgangskonference, ja, det er lidt uklart, hvornår den bliver, men det sidste, jeg har hørt, det var jo i august måned, så vil jeg gerne høre, hvad har ministeren tænkt sig at sikre på den gennemgangskonference, sådan at vi kan komme videre med det spor, vi snakkede om. Og så vil jeg også gerne spørge ham af om forbudskonferencen, eller forbudstraktaten ikke kan spille en positiv rolle, hvis vi nu tilslutter os den, sådan at vi supplerer indsatsen med ikkespredningstraktaten. Udover det, så vil jeg også gerne have et klart svar på, om ministeren ikke mener, at vi skal prøve at undersøge, om det skulle være i strid med NATO-medlemskabet og være med i forbudstraktaten, da det blev antydet fra ministeren, at det kunne vi ikke være, når vi var NATO-medlem. Det er jeg uenig i, det kan man sagtens, men vi kunne jo få nogle uvillige til at vurdere forbudstraktaten i den sammenhæng, om det var et problem for vores NATO-medlemskab. Udover det, så vil jeg gerne høre, om Danmark kunne tænke sig i hvert fald som minimum at tilslutte sig som observatør til det møde, der er i Wien nu her i januar næste år omkring forbudstraktaten. Så kunne man da i hvert fald følge aktivt de der ting. Så det er en slags opfølgning på en debat, vi havde, hvor vi ikke kom ret langt, men nu har vi en konkret situation, især hvad angår gennemgangskonferencen om ikkespredningstraktaten. Tak.
Giver ordet til udenrigsministeren.
Ja, tak til Christian Juhl. Altså, Det er jo vigtige spørgsmål, vi diskuterer, og lad mig starte med at slå fuldstændig klart og tydeligt fast, at selvfølgelig støtter regeringen målet om en verden uden atomvåben. Altså, det er klart. Det tror jeg forhåbentlig rigtig mange gør. Samtidig så må vi jo i det nuværende sikkerhedspolitiske klima se i øjnene, at der tale om et langsigtet mål. Vi er medlemmer af NATO, og det kan man så være enig eller uenig i, men det er vi. Vi er meget enige i, at det er helt fundamentalt vores sikkerhed i regeringen. Og realiteten er, at atomvåben fortsat er en nødvendig del af alliancens militære afskrækkelse, som verden ser ud i dag. Spørger henviser i sit spørgsmål til den 10. gennemgangskonference under NPT i august. Den er så blevet udskudt, den her gennemgangskonference for NPT, til flere gange, og nu ser det ud til, at den vil blive afviklet i begyndelsen af 2022, altså næste år, så vi får også god tid til at drøfte nedrustningsspørgsmålet. Det skyldes ikke mindst udfordringerne med afvikling i lyset af covid-19. Jeg agter øvrigt selv at deltage i den diskussion, i den konference. NPT har i de seneste 50 år udgjort hjørnestenen i det internationale samfunds bestræbelser inden for traktatens tre gensidige styrkende søjler om dels nedrustning, ikke-spredning og fredelig udnyttelse af atomenergi. Og det har i min optik ikke ændret sig. Altså stort set alle verdens lande har tilsluttet sig traktaten. Det er jo godt. Helt afgørende er det, at den omfatter både atommagter og ikke-atommagter. USA, Rusland, UK, Frankrig, Kina har tiltrådt traktaten og forpligtet sig til i god tro at arbejde for nedrustning med det ultimative mål om at afskaffe atomvåben. Vi befinder os i en tid, hvor internationale aftaler om nedrustning og våbenkontrol er under pres. Gamle aftaler om nedrustning og våbenkontrol smuldrer mellem hænderne på os. Og i samme åndedrag, der er det jo positivt, at vi ser, at New Start-aftalen blev forlænget tidligere på året, og Biden og Putin bekræftede så sent som i sidste uge princippet om, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må blive udkæmpet. Det er jo et ret vigtigt princip at slå fast mellem de her to, mellem USA og Rusland. De var enige om at fortsætte med drøftelser om strategisk stabilitet for at bane vejen for aftaler om våbenkontrol og risikoreduktion. Det er et skridt i den rigtige retning og viser, hvor vigtigt det er, at disse drøftelser foregår mellem atommagterne. For regeringen er det afgørende, helt afgørende, at værne om at styrke NPT som som hjørnestenen i den nukleare nedrustnings- og ikkespredningsarkitektur. Og jeg har særligt et blik for nedrustning. Derfor har vi aktivt støttet det såkaldte Stockholm-initiativ, som sætter lys på praktiske skridt, der kan bane vejen herfor. Den sikkerhedspolitiske udvikling gør, at vi må være realistiske i forhold til fremskridt på nedrustningsområdet. Her kommer Stockholm-initiativet med realistiske bud på bidrag til tillidsskabelse og tiltag, som på sigt kan bane vejen for reel nedrustning. Stockholm-initiativet har bidraget med de såkaldte 22 stepping stones, altså trædesten, der blandt andet omfatter reduktion i antallet af sprænghoveder, klarhed om arsenaler og drøftelse blandt atommagterne om grænserne for anvendelse af atomvåben, altså de nukleare doktriner. Initiativet har også meget konkret bud på tillidsskabelse i form af direkte linjer for krisekommunikation, populært sagt, altså den her såkaldte røde telefon. Stockholm-initiativet har desuden udarbejdet et særligt arbejdspapir om risikoreduktion, som Danmark er medunderskriver af. Det er blevet spillet ind til gennemgangskonferencen. Her opfordres NPT-konferencen blandt andet til at vedtage en politisk erklæring om, at risikoreduktion kan være første skridt hen mod en verden fri for atomvåben. Især Sverige og Tyskland fører en aktiv diplomatisk lobbyindsats for at skabe opmærksomhed om den her stepping stones tilgangen om risikoreduktion. Det gør man blandt andet ved at række ud til de 5 anerkendte atommagter, hvis medvirken jo er helt afgørende for at opnå reelle resultater. Under gennemgangskonferencen kan det forventes, at initiativets medlemmer i deres indlæg vil søge at fremme den skridtvise tilgang og behovet for risikoreduktion. Fra dansk side vil vi under konferencen afgive nationalt indlæg. Jeg forventer desuden, at Danmark fremover vil afgive et fælles indlæg på de nordiske landes vegne. Derudover, det vil vi gøre på konferencen også. støtte til den her stepping stone tilgang og risikoreduktion vil selv sagt være en del af det, som vi vil fremføre på de nordiske landes vegne. Endelig så vil jeg nævne, at vi fra dansk side er med i et initiativ kaldet Vienna Group of Ten, som har udarbejdet et arbejdspapir om fredelig udnyttelse og standarder for nuklear sikkerhed og ikke-spredning. Desuden så varetager vi formandskabet for en særlig komité kaldet Sankia-komiteen, som beskæftiger sig med at udvikle kriterier for eksportkontrol af nuklear materiel og relateret udstyr i overensstemmelse med NPT's ikke-spredningsbestemmelse. Også uden for NPT-sporet så tager Danmark ansvar for våbenkontrol, nedrustning og ikke-spredning. Det sker blandt andet med dansk værtskab, som vi har for NATO's konference om masseødelæggelsesvåben, og det finder sted i København her til efteråret. Så vil jeg komme ind på spørgsmålet om traktaten om forbud mod atomvåben, som også Christian Juhl refererede til. Regeringslinjen er klar, som også kom frem under den forespørgsel, vi havde i Folketingssalen, altså F34. Vi støtter det ultimative mål om en verden uden atomvåben. Forbudstraktaten giver efter regeringens opfattelse ikke en troværdig vej frem mod nuklear nedrustning. Danmark er solidt forankret i NATO og deler NATO's atomvåbenpolitik. Vi skal i stedet værne om NPT, som jeg har forklaret som hjørnestenen i nuklear nedrustning. Og forbudstraktaten på overfladens enkle løsning, som man kan jo se, også navnet, er ikke realistisk. Uden atommagternes medvirken, uden at de med, så giver traktaten om forbud mod atomvåben jo ikke rigtig mening. Forbudstraktaten medvirker derfor ikke til at vitalisere NPT, men risikerer i virkeligheden og som modsætning at forplumre billedet og få negative effekter på de eksisterende internationale bestræbelser på nedrustning og ikke spredning, som i NPT nyder opbakning for stort set alle verdens lande, også atommagterne. Af disse grunde så ønsker regeringen ikke at tiltræde eller støtte forbudstraktaten. Og det er ikke et spørgsmål om jura og folkeret, det er et spørgsmål om at det her det er politik, vi ønsker, altså at værne om og styrke NPT som den rigtige realistiske vej for at nå det mål, som jeg tror, vi er enige om, altså en verden uden atomvåben på sigt. Derfor så agter regeringen heller ikke at deltage som observatør ved det første møde i forbudstraktaten til januar. Det vi i stedet vil gøre, det er at fastholde dialogen om og mellem atommagterne, og det kan kun ske med NPT som grundlag og ramme for faktiske forhandlinger om nuklear nedrustning. Så det er de bemærkninger, jeg har til spørgsmålet. Tak.
Jeg giver ordet til Christian Juhl.
Tak for det. Jeg forstår det ikke helt. Det er ligesom om, hvis to meget macho mænd skulle mødes og lave en aftale, som de måske i forvejen var enige om, og den ene siger, jeg vil bestemme, hvem der først skal sige noget til det her, og den anden siger, nej, det vil jeg. Og så kan man diskutere proceduren i 53 år, og man kan ikke komme længere med nedrustningen. Det virker jo ikke særlig klogt, især når den gamle sætning om, at en atomkrig kan aldrig vindes, som Putin så har gentaget nu. Og det er jo noget, der siger sig selv, at en atomkrig, især med det arsenal, vi har i dag med de moderne våben, der kan en atomkrig aldrig vindes. Men jeg synes jo, det er lidt, undskyld, jeg siger det lige, lidt latterligt, når statsmænd siger den slags sætninger uden at gøre noget ved det. Altså hvis man bare siger, at en atomkrig kan aldrig vindes, men i øvrigt så moderniserer jeg min atomvåben. Synes ministeren ikke, det er sådan lidt selvmodsigende og lidt, for at sige lige latterligt at sige sådan nogle sætninger og sådan? Jeg mener, det rigtige krav, det er jo nedrustning. Og det er ministeren også inde på, og han mener, der er nogle fora nu af forskellige slags, Wien, Stockholm og så videre, som kan bruges. Og så selvfølgelig krumtoppen NPT, som jo har været et vadested i rigtig mange år. Men absolut ikke det rene krav. Og jeg forstår ikke, hvorfor statsmænd og kvinder ikke kan se, at man skal rejse kravet eller målet for tingene, for at processen kan komme i gang. For at man kan lave nogle trædesten. Målet skal jo være at fjerne atomvåben. Og her er endnu et initiativ endda vedtaget i FN, vores vigtigste organ overhovedet. Undskyld til dem, der er helt vilde med NATO, men altså FN er vores vigtigste organ i den her sammenhæng. Fordi at de kan tage hele spektret med, når de gør det. Og har taget det her super gode initiativ, som er 122 lande har stemt for. Og jeg ved ikke, hvorfor det skal ekskluderes og kaldes forplummer, og det er forplummerbilledet. Jeg synes, det ligger på den flade hånd. Det tredje ting, jeg gerne vil sige så, det er, hvad hedder det, vil ministeren lade uvillige eksperter, som andre nordiske lande har gjort, undersøge, om det er i overensstemmelse med NATO-medlemskabet, at man også deltager i, i forbudstraktatsarbejdet. For det kunne være, at du og andre kunne kvalificere det arbejde parallelt med det andet. Det er det, jeg ikke forstår. Vi plejer jo at sige, at vi skal bruge alle de muligheder, vi har for indflydelse, og så komme videre.
Udenrigsministeren.
Ja, tak. Tak til Christian Juhl. Jeg er glad for, at vi deler ambitioner med verden uden atomvåben. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg forstår også på Christian Juhl, at det, vi skal gøre, det skal være klogt. Det er jeg sådan set også helt enig i, og derfor så mener jeg også, det vil være uklogt at begynde at bruge en masse kræfter på en forbudstraktat, hvor at atommagterne ikke har tilsluttet sig, altså dem, der har atomvåben. Bare for at tage et eksempel. Så bliver det slag i luften i forhold til at skabe den fremgang og den udvikling mod en verden mod atomvåben, som vi ønsker. Og jeg vil sige, at man kan sige, hvis man skal ind til benet, så er problemet med forbudstraktaten er, at vi har at gøre med en traktat, som lover mere, end den kan holde. Altså, forbudstraktaten vil ikke afskaffe et eneste atomvåben. Det kan altså kun en troværdig og realistisk indsats, hvor dem, der besidder de her våben her, sidder med omkring bordet og forhandler konkrete løsninger til nuklear nedrustning. Og derfor skal vi gøre det, der klogt. Det var det, vi var enige i ordet klogt, fordi et er at sige noget, men vi skal også levere det, vi er enige om. Og der altså, man kan sige, at udover det, så vil en dansk engagement i forbudstraktaten selvfølgelig også så tvivl om Danmarks rolle som kerneallieret i NATO, og dermed det samarbejde, som Danmarks sikkerhed hviler på, det ønsker vi selvfølgelig ikke. Vi mener, at vejen, altså kort sagt, vejen til nuklear nedrustning er lang og hård. Der er ingen smutveje. Det er heller ikke forbudstraktaten i den her forbindelse her. Så vi vil den vej i forhold til nedrustning og ikke-spredning, og vi vil levere ikke noget symbolsk, men noget, der reelt gør en forskel ude i verden. Og derfor er engagementet i de initiativer, som du også nævner, Christian Juhl, Stockholm-initiativet, Vienna og så videre, men også selvfølgelig NPT, gennemgangskonferencen, helt afgørende. Så spørger sig til, om man kan tilslutte sig som NATO-land. Altså, så vidt jeg ved, er der ikke nogen juridisk kender for, at man kan tilslutte sig forbudstraktaten. Så for regeringen er det ikke et spørgsmål om, det er juridisk muligt at tiltræde den her traktat her. Det er jo et spørgsmål om det er, man kan kalde det altså, sikkerhedspolitisk ønskværdigt, når vi har et mål om en verden uden atomvåben, vi har et mål om en nedrustning og ikke spredning. Og her er vi så ikke i tvivl. Og så er det rigtigt, så hertil kommer, at forbudstraktaten ikke er forenlig med NATO's tilgang om, at atomvåben er en del af NATO's afskrækkelse, og at NATO er en nuklear alliance, så længe atomvåben findes. Og det kender Christian Juhl også godt, hele den debat omkring det. Forbudstraktaten forbyder nuklear samarbejde, herunder nukleare paraplyer, såsom NATO's. Og vi ønsker ikke, at Danmark skal sætte spørgsmålstegn ved vores alliancesolidaritet, hvorfor hele vores sikkerhed hviler på en NATO-alliance. Så der er ikke noget juridiske hænder for det, men der er en helt sikkerhedspolitisk grundlæggende forskellig syn på, hvad der gavner dels vores sikkerhed og dels ønsket om en verden uden atomvåben.
Christian Juhl.
Det er jo en interessant diskussion. Først tak for den klare melding om, at der ikke er nogen problemer med at være medlem af NATO og støtte forbudstraktaten, og det alene er et politisk spørgsmål. Det synes jeg, vi kommer ret langt med, for det har vi diskuteret i nordisk sammenhæng nu temmelig længe, og nogen er gået så vidt, at de vil lave en uvildig undersøgelse om det. Det behøver vi så ikke. Det synes jeg er rigtig godt. Så kan vi tage den politiske slagsmål om, hvad der er fornuftigt bagefter. Når du siger det om alliancesolidariteten, så er jeg nødt til at stille dig et spørgsmål. Jeg er rigtig glad ved, at du siger, at du vil deltage i NPT, i gennemgangskonferencen og tage ordet. Jeg er selvfølgelig spændt på, hvad du vil sige. Det er nyt, og det kan betale sig at diskutere, det kan jeg høre. og derfor synes jeg, fint, lad os endelig have en god dialog undervejs til januar eller måned, eller hvornår du regner med, at du skal afsted. Men vil du da tage ordet for at tale for nedrustning, for at tale for de 22 trædesten? Eller vil nogen af dem ud, måske, det ved jeg ikke. Fordi så synes jeg også, det er godt. Altså, jeg har det sådan, at alle muligheder er gode. Også forbudstraktaten. Og jeg har jo lidt svært ved at se, hvorfor du skelner mellem de der ting. Men lad os nu bare sige det så. Hvis du taler for nedrustningen på gennemgangskonferencen, er det også i strid med, hvad hedder det, alliancesolidariteten så? Fordi det er jo da ret risikabelt, lidt ironisk sagt. Men jeg mener, det vil være godt, hvis du gør det. Men jeg synes, du skal ikke tænke på det der om alliancesolidariteten. Du skal tænke på målet, og tænke på, at der skal være modige politikere, der tager de første skridt. Prøv lige at tænke på, hvor lidt udviklingsbistand vi har i verden, hvis ikke Danmark sammen med Norden og andre lande har taget nogle skridt, som var videre end de andre, og altid ventet på de andre. Så vil jeg gerne sige, der findes ingen smutvej, nej. Men du nævner selv, der findes supplerende veje. Stockholm, Wien og så videre. Det er derfor, jeg også peger på den anden. Og det kommer jo en dag, hvor du også er nødt til at sige, at forbundstraktaten skal jo være en del af en NPT's grundlag. Det er noget, det siger sig selv. Fordi at det er der, det klare budskab står. Og det er fuldstændig rigtigt. Der mangler jo en del lande, for at det er interessant at få resultater ud af det. Men man kan også sige, 53 år med NPT har jo ikke gjort verden mindre farlig, hvad angår atomvåben. Jo, kontrollen er bedre end ingen kontrol, men våbnene er moderniseret, og vi har sandsynligvis en farligere situation, hvis vi skulle vurdere, hvad de sprænghoveder, vi har i dag, kan præstere. Så jeg vil gerne høre, hvad har du tænkt på, hvad du vil sige til konferencen, og vil du tale aktivt for nedrustning på den konference?
Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak til Christian Juhl for spørgsmålet igen. Bare understrege, at da jeg trådte til som udenrigsminister for knap 2 år siden, så en af de ting, som jeg også lagde vægt på, det var, at vi fik genoprettet, for det var sådan set ikke særlig, eller det var ikke til stede, en indsats også i forhold til ikke-spredning, nedrustning, våbenkontrol, tillidsskabende foranstaltninger, som en vigtig del af det, der hviler, Danmarks sikkerhed hviler på. Fordi det er en vigtig del af det, som man nogle gange ikke har fokus på. Og jeg er glad for, at vi faktisk i Udenrigsministeriet nu har fokus på de her spørgsmål og tager nogle initiativer. Jeg nævnte, at vi skal være vært for NATO's WMD-konference her i efteråret, ikke? Og sådan nogle ting. Så det synes jeg er vigtigt, bare for at understrege den del. Og så vil jeg sige til Christian Juhl, altså for det første, ja, jeg har bestemt tænkt mig dels at deltage, om muligt, i NPT-gennemgangskonferencen. Jeg har tænkt mig at tage ordet, koordinere selvfølgelig tæt med EU og NATO-partner, og regeringens linje er klar, den har jeg også redegjort for, den skal jeg ikke gentage her. Men det, hvad der reelt fører til nedrustning, ikke spredning og våbenkontrol. Så ligger der i det andet spørgsmål, at jamen, kan den her forbudstraktat ikke bare medvirke til og vi revitaliserer NPT. Der er lyst til at sige 2 ting, fordi for det første, det er jo rigtigt, at man kunne ønske sig, at der var opnået meget mere i de sidste 50 år, hvor NPT har udgjort rammen omkring nuklear ikke-spredning og nedrustning. Et af de væsentlige formål har også været med NPT, som man måske kan huske, det er at undgå, at nye atommagter kommer til. Så der er opnået nogle forskellige resultater. Ikke nok, det kan vi hurtigt blive enige om, det er ikke det, vi skal diskutere, men at den har været vigtig, tror jeg ikke, vi bør diskutere. Det har det. Tilsvarende har atommagterne jo tilsluttet sig målet, altså om total nedrustning under streng og effektiv international kontrol, hvis man kigger på artikel 6 i NPT. Men der er tale om en langt og sejt træk, og NPT har jo været med til at udgøre det forum, hvor nuklear nedrustning drøftes i god tro. Det er blandt andet sket i det lys, at det er derfor, at de væsentlige aftaler om nedrustning mellem USA og Rusland skal ses. NPT har på sin vis udgjort et slags bagtæppe for aftaler, som for eksempel New Start og INF-traktaten, og traktaten om forbud mod atomprøvesprængning, altså CTBT. Altså, så under NPT har en række lande, i øvrigt også herunder Sydafrika, en række tidligere sovjetrepublikker, Ukraine, Kazakhstan, Hviderusland, opgivet deres atomvåben. USA har siden den kolde krig reduceret sit arsenal fra 30.000 sprænghoveder til, jeg tror, omkring 1.550 sprænghoveder, som aftalt i New Start. En tilsvarende reduktion har fundet sted på russisk side. Men det er lige så klart, at det sikkerhedspolitiske miljø skal være til stede for at kunne indgå sådan her aftaler i praksis. Altså der skal også være et miljø, der gør det, så det er muligt. Og der er gensidighed og verifikation nødvendige betingelser for at kunne aftale reduktioner. Og hvis man så kigger på forbud, altså forbudstraktaten, det som, altså vi har jo det samme mål, Christian, men det der er den store bekymring, det er, at NPT kan risikere at blive svækket. NPT-aftalen er omfattende aftale, det dækker både nedrustning, ikke-spredning, fredelig udnyttelse af atomenergi. Den nyder næsten universel tilslutning, modsat forbundstraktaten, hvor atommagterne ikke er med. Og den har i 50 år dannet det her grundlag for at arbejde med klare spørgsmål herunder nedrustning. Så i en tid, hvor nedrustning og ikke-spredning er under pres, så er det jo også vigtigt, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende og anerkendte regimer, såsom NPT. Hvis man gør det, så risikerer man at gøre det modsatte af, hvad man egentlig har intention om. Forbudstraktaten tilbyder reelt ikke et supplement, men faktisk et ringere alternativ. Hvis man ser på forbudstraktatens udgangspunkt, så er det en frustration selvfølgelig over den langsommelighed i nedrustning, men traktaten indeholder desuden en række, desværre lidt upræcise begreber, når det kommer til forbud mod atomprøvesprængning og verifikation af ikke-spredning. Og så kan man sige, at forbudstraktatens regler er ringere end NPT's regler. Så ved at tilbyde et alternativ, der risikerer forbudstraktaten at fjerne fokus fra NPT og også skabe tvivl om de ellers anerkendte standarder i en tid, hvor der er pres. Det vil jeg bestemt ikke anbefale, at det er den vej, man går. Så bare for at komme ned i substansen her. Så jeg tror, bare for at zoome op, vi er enige om målet, men jeg synes også, vi skal anerkende, at der når dertil, så må man altså tage den vej, hvor det der er det bedste, ikke bliver det værste gode fjende, eller man angiver et eller andet om en forbudstraktat, hvor atommagterne ikke er med, så kan man jo godt vedtage et forbud, men det batter ikke noget, hvis dem, der har atomvåben, ikke er med. Så bliver det ikke noget forbud, så bliver det et slag i luften. Så er det bedre at bruge nogle af de redskaber, vi har. Og det benhårde arbejde, det anerkender jeg, men det er det, som regeringen har i den grad engageret sig i.
Carsten Hynge.
Det er for så vidt et ret konkret spørgsmål. Jeg synes bare ikke, det skal stå alene, når udenrigsministeren siger, at der er sket en dramatisk reduktion i atomvåbnene i både USA og i Rusland. Jamen er det ikke korrekt, at den samlede sprængkraft er forøget? Så det udsagn kan altså ikke nytte, det står tilbage. Når der er sket en dramatisk reduktion fra, om var det 30.000 sprænghoved til omkring 1.500. Men det nytter jo ikke meget, når den samlede sprængkraft, vil jeg gerne have med udenrigsministeren bekræfter, er forøget.
Udenrigsministeren.
Jo, men jeg kan bekræfte, at teknologien og udviklingen i sprængkraften er forøget, samtidig med, at der er en reduktion fra 30.000, tror jeg, USA havde sprænghoveder til 1.550. Jeg synes jo, og det samme på den russiske side, en tilsvarende reduktion. Jeg vil dog sige alt andet lige, at det er bedre, at der er færre sprænghoveder i verden. Altså, antallet er ikke ligegyldigt, uanset sprængkraften. Det handler også om sikkerhed og kontrol med atomvåben osv., og så er det jo vigtigt, at man har nedrustet, trods alt. Men jeg er helt enig, altså man skal selvfølgelig på sprængkraften, har Carsten Hynge en pointe, der er med teknologien blevet langt bedre. Ikke?
Så er det Christian Juhl.
Tak for det. Jeg er enig med Carsten Hynge. Det er også vigtigt at se på sprængkraften og andre ting også, for eksempel præcisionen. Ikke? Altså, vi ved jo fra for eksempel Israel, at Israels topmoderne, måske nogle af verdens mest moderne raketter, rammer meget præcis, hvorimod de Kassam og raketter, som Hamas bruger, er jo noget af, hvad skal man kalde det, garageproducerede ting, som jo i den grad er nogle helt andre ting. Og derfor skal vi også huske en anden ting, som vi har diskuteret i anden sammenhæng, at det rent faktisk i dag er muligt at fremstille så små atomvåben, at det er at det er økonomisk og teknisk muligt for terrorgrupper i dag at gøre det, hvis ikke man er meget opmærksom på det. Så derfor er der jo en udvikling, som ikke entydigt er bedre, men som rent faktisk også er farligere. Og derfor er det vigtigt at fokusere på. Jeg er enig med, at ministeren, da han tiltrådte, tog nogle initiativer, som ikke har været taget i mange år, og det er sådan set godt nok. Jeg tænker med frygt på den tidligere Samuelsen, som her i, jeg kan ikke huske, om det var det her møde, men det var i hvert fald det her udvalg, sagde, ja, jeg er tilhænger af, at NATO har atomvåben som afskrækkelsesvåben, men ikke nok med det, siger han. De skal også have viljen til at bruge dem. Og der var vi nogen, der sådan fik det til at løbe lidt koldt ned i ryggen, ikke? Fordi det er der ikke nogen politikere herhjemme, der har udtrykt så vanvittigt tidligere. Jeg håber heller ikke, der kommer nogen, der gør det, fordi at de fleste har dog nøjes med at sige, at de skal være som afskrækkelsesvåben. Men at, som Putin sagde det, en atomkrig kan aldrig vindes, så det er lidt dumt at begynde den. Hvad her det? Men okay, vi kommer ikke videre med enigheden omkring forbudstraktaten. Så lad os koncentrere om det andet. Når NATO mødes til efteråret, så vil jeg gerne stille dig et helt konkret spørgsmål. Vil regeringen sikre, at der bliver en parallel parlamentarisk konference, hvor vi kan diskutere med vores parlamentariske kollegaer fra de samme lande, for eksempel invitere dem til Danmark, så vi kan sætte parallelt med ministeren og diskutere. Fordi så tror jeg, at vi kan, ikke for at være højrøvet, men for at sige lige ud, så tror jeg, at vi kan berige det ministersammenkomst der i NATO med nogle idéer. Og måske endda nå til enighed med nogle parlamentarikere, det tror jeg går rigtig spændende. Et andet spørgsmål, altså jeg har taget den ind på den måde, at jeg forstår, at du vil tale for nedrustning på NPT-konferencen. Det er jeg glad ved. Det glæder jeg mig til at høre. Så vil jeg gerne spørge, hvad gør, at du siger jo, at vi har arbejdet for at undgå, at nye atommagter kommer til. Og det håber jeg også er rigtigt, men da vi har da haft diskussioner med nogle lande, som ikke vil tilslutte sig NPT, de vil i hvert fald ikke indrømme, at de har atomvåben. Israel er et af landene. Hvad gør vi ved de lande, der ikke indrømmer det? Og hvordan får vi dem med som fuldgyldig del af NPT? For det er det jo ikke i dag. Det er jo kun halvdelen af dem, der har atomvåben, der reelt er fuldgyldig medlem og siger ja til den fulde kontrol. Så det skal vi jo da i hvert fald, indtil vi får fjernet våben, være med til også at styrke i den her situation, hvor der er usikkerhed. Fordi at ellers risikerer vi jo, at der rent faktisk er lande i dag. Og det tror jeg, at alle indrømmer, at der findes en række, måske fire lande, som ikke selv vil indrømme det, og ikke selv er omfattet af kontrollen, som har våben. Måske findes der flere. Jeg er også enig i, at de lande, der har frasagt sig, at det er en kæmpe gevinst, Sydafrika for eksempel. Det var et par spørgsmål, så hvor jeg går ind på dine baner, så siger vi, hvad gør vi så der? Det var derfor, jeg stillede de her spørgsmål.
Så er det udenrigsministeren.
Tak, formand. Tak for spørgsmålene og kommentarerne. Jeg tror, det der, jeg synes er positivt ved dagens samråd, det er, at vi deler jo ambitionen om nedrustning, ikke-spredning, våbenkontrol og den strategiske dialog omkring det her, helt afgørende. Og jeg vil bare i den forbindelse også sige, at det jo egentlig er ret positivt, at det netop afholdte møde, som du også refererer til, Christian Juhl, mellem Putin og Biden, topmøde, der diskuterede man selvfølgelig også strategisk våbenkontrol. Det bragte visse lyspunkter med sig, og jeg vil gerne uddybe, hvorfor det er vigtigt. Altså et er, at A New Start, som allerede var man enige om forlængen, men også, at man var enige om at vende tilbage til den amerikansk-russiske dialog om strategisk stabilitet. Det er rigtig vigtigt. Og det er ret afgørende faktisk, vil jeg bare sige her, at Rusland engagerer sig konstruktivt, også i forhold til vigtige spørgsmål om verifikation. Fordi vi talte lige om nye teknologier før, Carsten Hønge var inde på det, sprængkraft. Men bare lige for at slå fast, det er jo vigtigt løbende at tilpasse våbenkontrol og nedrustningsregimer til den der sikkerhedspolitiske udvikling, vi ser. Ikke mindst i lyset af nye teknologier og nye aktører. Det gælder også nogle af de nye våbentyper, som præsident Putin gjorde et stort nummer ud af. Nogle af os husker det i sin tale, han holdt tilbage i 2018 til nationen. Der gjorde han et stort nummer ud af det. Det drejer sig om ekstremt hurtige, styrbare missilsystemer, atomdrevne torpedoer, der er dermed for næsten uendelig rækkevidde. Der er helt nyt interkontinentalt missil, et atomdrevet krydsermissil og forskellige laservåben. Hertil kommer der også nye mellemdistancemissil kaldet SSC-8, der blev et brød INF-traktaten, og der førte til den her traktats ophør. Så det var afgørende i første omgang at få forlænget en ny start, men næste skridt er jo også at overveje indhold af en ny aftale, der kan være med til at give, eller med til at håndtere nogle af de her udfordringer, som de her nye våbensystemer giver os alle sammen. Og derfor er det godt med en strategisk dialog. Så spørger Christian Juhl til, om når vi har NATO, altså WMD-konferencen i efteråret, om regeringen vil være vært for noget, eller skal tage initiativ til, at parlamenterne eller parlamentarikere mødes. Jeg synes, det er jo en god idé. Altså, når jeg sidder på den side af bordet, synes jeg faktisk også, det er vigtigt at engagere sig i det. Men jeg vil også have fuld respekt for, at det er noget, parlamentarikerne afgør, hvordan man vil organisere sig. Så jeg vil hverken tage initiativ til eller forhindre, det er sagt i joke, altså at man mødes. Jeg synes faktisk, det vil være helt fint, at det bliver taget initiativ til det. Jeg har selv i tidligere kapacitet blandt andet været medlem af NATO's parlamentariske forsamling, hvor vi også drøftede mange af de her spørgsmål her. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi på tværs af parlamenter forholder os til både nedrustning, ikke-spredning og NPT-konference og nogle af de her strategiske dialogdiskussioner, som der også foregår. Så alt muligt opbakning til, at parlamentarikere også mødes og drøfter det.
Christian Juhl.
Det var lige spørgsmålet med, hvordan man vil undgå, at nye magter kommer til, og hvordan vi får fuldt integreret de lande, som ikke i dag er omfattet af den skarpe kontrol.
Udenrigsministeren.
Jamen, der er det jo netop, at den universelle karakter af NPT-traktaten og det regelværk omkring det, er jo vigtigt redskab for at forhindre, det er også det, jeg prøvede at beskrive før, at nye lande føler sig fristet af at blive atommagter. Når man har ratificeret den her traktat, så er det jo en af de ting, som er et vigtigt boldværk mod det, i forhold til det spørgsmål. Hvad man siger, forbudstraktaten har jo en anderledes karakter, og derfor vil den slet ikke have den samme effekt i forhold til at forhindre nye atommagter. Også det forhold, at de eksisterende atommagter ikke har tilsluttet sig traktaten. Alene der vil det være lidt, vil det være ikke særlig effektivt redskab. Så NPT er virkelig den vigtige hjørnesten, som vi skal holde fast i forhold til også at forhindre nye atommagter, efter min opfattelse.
Christian Juhl.
Nu har jeg jo lige lovet dig, at vi ikke snakker mere om forbudstraktaten i dag. Jeg spørger inden for rammerne af NPT, hvordan undgår vi, at nye magter kommer til? Hvordan sikrer vi, at lande som for eksempel Israel, som jeg konkret ved, ikke har sagt ja til at have atomvåben, og dermed ikke er omfattet af den egentlige kontrolregime? Hvordan får vi dem med ind under, så at NPT-traktaten rent faktisk har fuld overblik over os, hvis Israel flytter rundt på sin atomvåben? Eller hvis de andre lande, som siger nej, vi har ikke atomvåben, men alle ved, at de har det. Og det siger NPT i øvrigt også, at de har. Så vil jeg lige sige til det der med en parlamentarikkonference. Vi plejer jo at få fra de forskellige ministerier en oversigt over internationale møder og konferencer, og vi plejer også at spørge, er der adgang til parlamentariske møder i forbindelse med konferencerne? Det er derfor, jeg spørger, ikke fordi at formelt set, der ved du jo godt, at det er jer, der arrangerer det, men det er os, der kommer med ønskerne og indholder sådan nogle ting, hvis det skal lade sig gøre. Og det er derfor, jeg spørger dig, fordi at hvis nu du siger nej, det, når der står, der ikke er adgang til parlamentariske møder i forbindelse med den internationale forhandling, ja, så kan vi jo stå og hoppe og springe alt det, vi vil, så skal vi jo selv starte helt forbundet af. Det kan vi også godt gøre her, men normalt sker det jo på den anden måde. Så jeg vil, du vil ikke have noget imod det, nej, det kan du jo af god grund ikke have, fordi det bestemmer vi jo selv. Men jeg vil bare synes, at det vil være en gestus fra regeringen, at de sagde, fint, skal vi prøve at facilitere det, og i side bemærkningerne til den officielle invitation, der skriver vi, at der er de og de muligheder for parlamentarikere samtidig med, så skal vi sgu nok få indhold i de møder, men det er jo den måde, det foregår på. Og ellers vil jeg sige, at hvis du lige vil svare på de to sidste spørgsmål, så vil jeg gerne Lad være med at bruge hele timen, så kan vi gemme lidt til senere, fordi vi skal jo også have en snak, når vi kommer tættere på NATO-konferencen og tættere på NPT-konferencen, tror jeg.
Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak. Jamen, med en klar ambition om, at vi får afrundet nu, så vil jeg først svare på, altså inden for NPT, altså ikke spredning af diskussionen her, processen, hvordan får vi håndteret eventuelt nye atommagter? Der er det jo vigtigt, at der i det samarbejde ligger en fredelig udnyttelse af atomenergi, hvordan det gøres effektivt. Det er sådan, at der er udarbejdet et arbejdspapir med forslag til sådan en konsensustekst, hvor overskriften dækker traktaten om altså atomprøvestop, efterlevelse og verifikation af IAEA's regelsæt. Der er også et forslag til en tekst om eksportkontrol, fredelig udnyttelse af atomenergi, samt nuklear sikkerhed i forhold til fredelig udnyttelse og i forhold til at undgå spredning. Endelig er der også en understregning af vigtighed af NPT's såkaldte altså universalitet, altså så mange lande som muligt efterlever traktaten og er med. Så det, der ligger i det, det er, fordi det der, hvor man kan tænke, at nogen kan blive nye atommagter, det er, hvis de har atomteknologi og udnytter det til fredelige formål, så pludselig begynder de at bruge det til ikke fredelige formål. Så derfor ligger der en vigtig ting her i samarbejdet under NPT, så det håber jeg, at du er enig i. Ja, altså, så lover jeg også, det plejer jeg at gøre til udenrigsudvalget, tror jeg faktisk, jeg ved ikke, om det er årligt, men der sender vi en oversigt over netop det, som du efterspørger. Altså, hvilke konferencer og møder er der parlamentarikere inviteret med til, hvilke er ikke, og så videre. Altså, og det vil jeg selvfølgelig også bekræfte, at det gør vi også. Jeg tror, det faktisk kommer i efter sommerferien normalt, jeg tror, det er starten af, eller lige i forbindelse med et nyt folketingsår, så det skal vi, det gør vi. Men altså, det er bare min pointe, at der foregår jo også rigtig mange i parlamentarikernetværk diskussioner af de her spørgsmål her, blandt andet i NATO's parlamentarisk samling, vil jeg bare lige nævne det, som jeg synes er vigtige også at bruge og spille ind. Altså, uden at gå for meget i dybden, så laver de for eksempel nogle meget gode rapporter i NATO's parlamentarisk forsamling, i de forskellige komiteer, der er rapportører, som kan spille ind for eksempel i forhold til det her omkring strategisk stabilitet, nedrustning, ikke spredning, våbenkontrol. Jeg har selv siddet i en komité, jeg har selv lavet rapporter, jeg har været rapportør omkring spørgsmål, så der findes nogle rigtig gode parlamentariske muligheder. Tak.
Spørgsmål og afslutning fra Christian Juhl? Kun afslutning, okay. Christian Juhl?
Jeg vil gerne sige tak for, at vi trods alt kom på skridt videre, men mest inden for ikkespredningstraktaten. Og i den sammenhæng vil jeg gerne erindre om, at den blev lavet i 68, som vi snakkede om fra starten, på baggrund af store folkelige protester imod atomvåben. Og selvfølgelig på baggrund af den forfærdelige situation efter, bomberne ude i Japan. Men de folkelige protester var netop med til at sætte dagsordenen. Og det tror jeg stadigvæk, den kan, hvis det er, at vi selv er med til at bidrage til at fremme den folkelige debat, og ikke kun lade det foregå i ekspertkredse. Det er derfor, jeg spørger omkring sådan noget som den der parlamentarikerkonference. Jeg er også glad ved, at du siger, at du vil tage ordet på gennemgangskonferencen, og at du vil tale aktivt for de 22 trædesten og nedrustning. Det er, synes jeg, er en rigtig god nyhed. Og jeg vil også sige, at hvis I vil være aktive for at få en effektiv kontrol af de lande, der ikke i dag bliver kontrolleret, så synes jeg også, det kunne være rigtig, rigtig godt. Så på den måde synes jeg, at vi kommer et par skridt videre, og jeg er glad ved, at du ikke har fortsat Samuelsens linje, der var sådan lidt mere aggressiv og ret selvmorderisk, efter min mening, på det her område. Så jeg vil gerne sige tak, og jeg vil også gerne sige, at vi må jo fortsætte dialogen på alle mulige planer.
Tak, og tak til ministeren.